Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-Istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom nilqgħukom għall-aħħar programm minn din is-sensiela tagħna Storja ta, għalkemm ukoll noħu gost ngħidilkom li dan il-programm ser jissokta wkoll fl-iskeda li ġejja ta' Campus FM. L-istorja tal-lum hija l-istorja ta' Monsinjur Enrico D'Andria, figura interessanti, figura li bla dubju ta' xejn kien ħaqqa wkoll li konna ħafna iktar tarif u informazzjoni dwara u dan issa nistgħu anke ngawduh bis-saħħa tal-biografija ta' Max Farrugia. Interessanti li hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar persuna li mietet ta' 40 sena imma l-awtur tina ktieb ta' iktar minn 600 faċċata dwar dan il-karattru sanki jkollna ċans nitkellmu f'iktar dettalji dwaru. Xi ħaġa dwar Max Farrugia, Max Farrugia twieled raħal ġdid fl-1946, studja l-Liċeo l-Hamrun u wara l-MCAST studja l-ġurnaliżmu mar-Regent Institute ta' Londra minn fejn kiseb diploma igradwa mill-Università ta' Malta fil-Library and Information Studies. U għall-awtur ta' qatt ta' studji li ġew ippubblikati f'Malta kif ukoll f'rivisti internazzjonali. Narawħu nsegwuh ukoll fuq it-television f'diversi programmi dwar il-kultura, l-istorja u l-patrimonju nazzjonali u wkoll l-awtur ta' ktieb importanti ħafna dwar l-internament u l-eżilju matul l-aħħar gwerra. Apparti wkoll Max ta' wkoll kontribut u naf li għadu wkoll jagħti kontribut anke fl-arkivju nazzjonali u naf ukoll li għandu dan is-sens importanti li wieħed anki overu isalva il-patrimonju ta' pajjiżna. Però ħaniġu għal suġġett tagħna tal-lum, Monsinjur Enrico D'Andria, il-biografija ta' Max Farrugia ġiet imsemmija Enrico D'Andria, assis politiku patriot. Max, grazzi ħafna li inqatt magħna, forsi nibdew b'naqra t-toma ġenerali għas-semija tagħna. Minu da Monsinjur D'Andria u għaliex inħass anki dal-bżonn li nkiteb dan il-ktieb fuq raġel li miet ta' 40 sena dan.
Nirringrazzjak tal-istadina u nsellem il- Nsemmija tagħna. Iva, Monsinjur D'Andria, kif qed tgħid tajjeb inti, miet ta' 40 sena. Twielet il-belt kien wieħed mit-13 illulied li kellhom Raffaella imwilda Savona u Alfredo D'Andria. Minnaħa tommu nistgħu ngħidu li D'Andria kien hemm nies patriottiċi. Infatti, Nannuħ huwa Zigmondo Savona, li kien, eżatt, li kien, minn barra li kien edukatur, kien ukoll politiku. Politiku ieħor li kien jiġi minn naħa tommu dejjem, kien George Mitrovic. Mbagħad insibu iktar reċenti il-William Savona, li kien l-ewwel kap tal-partit tal-ħaddiema fl-1921. Kellu żewġ tzijiet. Viktor u Joseph fl-aħħar gwerra kienu ġew internati u interessanti għax dawn ma kinux ġejjin mill-istess għada politika, wieħed kien mal-British Fascists u l-ieħor kien ġej mill-lokali ġifieri. Daw kienu bej wieħed u ieħor il-background politiku tiegħu. Bħala qassis minnaħa tommu kien hemm l-isqof Franġisku Saverju Caruana u kien hemm mbagħad it-tziju tiegħu li kien il-Ġiżwita Antonio Savona. Imma tgħidli allura daw kellhom influenza fuqu? Ma naħsibx, tgħidli għaliex. X'meta huwa xtaq li jidħol Ġiżwita, kienu l-istess Ġiżwiti stess li ħassrulu biex ma jidħol Ġiżwita imma jmur qassis fis-sekular. Għax qalulu int postok qassis fis-sekular imma ħadd tagħmel ħafna xogħol bħal ma jagħmlu l-Ġiżwiti.
U hawnhekk hux hekk kellna anke idea ta' qassis li jidħol fil-politika.
Issa ħaġa li dik interessanti domanda li kważi kulħadd isaqsijieli. Kif nafu dak iż-żminijiet fl-ewwel leġislaturi ġifieri bejn l-1921 u l-1930 il-qassis kien jieħu sem fil-politika. Issa ħafna jidulek, orrajt, għax forsi jaħsbu bil-mentalità tal-lum. Jgħidulek, imma daqqas kif jidħol fil-politika. Mhux bħal ħadd ieħor għandu dritt tal-vot u għandu dritt għall-opinjoni tiegħu, daqs kemm għandu dritt ħadd ieħor li mhuwiex qassis. Infatt insibu dak iż-żmien li meta l-partit tal-ħaddiema kienu jmorru għandu William Savona mod speċjali u xi ħadd ieħor, dan kien jgħidulhom is-sanara, is-sanara. Tant kienu jiffittaħ biex jingħaqad magħhom fil-politika. Li marri saqsi l-lisqof, li dak iż-żmien kien l-lisqof Mauro Caruana. U meta qallu sma qatt jiġu qallu l-partit tal-ħaddiema biex li jgħidu li biex nidħol fil-politika. L-lisqof qallu inti x'qed tilhom? Qallu jien dejjem ngħidlhom is-sanara. Qallu jiena ngħidlek, qallu mhux ngħidlek idħol fil-politika imma nordnalek. Qallu biex għall-inqas f'kull partit politiku ikun hemm qassis qed jieħu sehem. U kif nafu, kien ġie elett. Infatti, ma reġax kompla joħroġ għall-politika minħabba l-fatt li 15-il ġurnata qabel l-elezzjoni tan 1924, it-tieni elezzjoni, kienet ġiet l-ordni minn mill-Vatikan biex isir
isqof t'Għawdex.
Storja oħra dik.
Imma tidħol ukoll hekk għax dan huwa perjodu, dandri għex perjodu imqalleb u affaxxinanti mill-iktar u ġifieri min jirriċerka dwaru.
Storja oħra dik għax hemm ħafna affarijiet wara l-kwinti. Imma insomma eħe. Ejwa f'dak iż-żmien kien hemm 10 qassisin kienu joħorġu. U kif nafu, l-uniku partit għal-kem kellu kandidati, l-uniku partit li qatt ma tella saċerdot fil-parlament, fl-assembleja dak iż-żmien, kien il-partit ta' Strickland. U forsi hawnhekk kienet imbagħad li ħraxet iktar il-kwistjoni politika reliġjuża li kien hemm bejn Strickland u l-Knisja. Kienet kwistjoni politika reliġjuża ħarxa ħafna, iktar mill-li niftakru aħna minnu ta' żmieni jiftakar tal-50-iet u s-60-iet. Imma jiena fl-opinjoni tiegħi dik kienet ħarx iżjed għax kien hemm l-involviment dirett tal-Gvern Kolonjali u l-Vatikan fija. U l-Gvern Kolonjali ma rridx li jerġa' jkollu Irlanda fil-Mediterran għax kellu ġa ħafna kwir fl-Irlanda, fatti kien anka bidel is-segretarju li rrappreżenta l-kolonji ġewwa l-Vatikan ħabba Malta kien. Imma insomma, imma mbagħad interessanti wkoll hija li l-kwistjoni politika reliġjuża f'Malta tmexxiet kollha mill-Monsinjur D'Andrea. Kemm għan-naħa tal-Knisja, u kemm għan-naħa tal-partit politiku.
Xi ġifieri tmexxiet?
Kien jieħu ħsieb huwa fideh dejjem, jiġifieri kull kwistjoni li tinqala kien bħal speċi jintrażelu, per eżempju, jien neħdu eżempju, għamel tliet xhur l-Ingilterra biex jagħti l-vedudi kemm tal-Oppożizzjoni dak iż-żmien għax nistgħu ngħidu ħraxet li żjed fin-1927 u kemm il-pożizzjoni tal-Knisja. Allora kemm mar għamel tliet xhur l-Ingilterra biex jippersuadi u jfihem lill-membri parlamentari Ingliżi u anke lill-ġurnali Ingliżi is-sitwazzjoni kif kienet minn dik in-naħa.
Il-fatt korreġini l-istampa l-Ingliża interessat ħafna ruħa.
Ħafna.
U xew xuq taw in-nar kif jiġri.
Ir-raġuni hija li kienet li Strickland kellu ħafna ħbieb hemmhekk. Allura kien kif ngħidu bil-Malti aħna jitma' il-ġurnali. Pereżempju il-viċi kap tal-partit ta' Strickland li kien Bartolo, li kellu l-Malta Chronicle, l-familja tiegħu, kien ukoll anka mar l-Ingilterra biex jispjegalu. Fatti, D'Andrea kien joqgħod ant il-Ġiżwiti u hemmhekk kien ħareġ ktejjeb li kien tqassam lill-membri parlamentari kollha u kien qassam anke lill-ġurnali. U kif qed ngħidu, u daħal biruħu ġismu għal dil-kwistjoni. Meta fin-1930 f'mewel ta' Mejju ħarġet ċirkulari tal-Kurja fejn ġiet sospiża l-elezzjoni u anka ftit wara l-Kostituzzjoni, hemmhekk mbagħad ittieħraġ iżjed l-affari. u il-Vatikan bat il-Monsignor Robinson biex jara jevalwa il-situazzjoni f'Malta u il-Gvern Ingliż bat il-Kommissjoni Irjali. Dak iż-żmien Monsignor D'Andrea kien ma jiflaħx ħafna, kien marit ħafna. U huma riedu kull mezz possibbli biex ma ngħidux bil-fors li jitkellmu miegħu ma' D'Andrea. Tant li taħ konsexin li jibda jkellimhom kif jgħija jifqu jkomplu ġurnata oħra. Fatti huwa ta' il-laqat miegħu kellhom erba' laqat mal-Kummissjoni Irjali u jitkellmu fuq is-sitwazzjoni. U l-Kummissjoni tant kienu xuwa għalkemm kien pro Italjan ġifieri, kien irrispettat ħafna mill-Ingliżi. Infatti l-Ingliżi, l-amministrazzjoni Ingliża kienet issibu bħala the English speaking priest għax u kien tajjeb ħafna fil-lingwa Ingliża.
Li għal dak iż-żmien ma kienx hemm ħafna qassisin u xek.
Eżatt le.
Bħalu li kienu jafu.
Le ma tantx kien hemm. U minnaħa l-oħra, il-partit ta' Strickland kienu jsibuh bħala the little priest. Issa, the little priest mhux għax fl-istatura vera kellu statura żgħira, imma għax għal ħafna snin. Ġifieri, u sar Monsignor nistgħu ngħidu kważi fl-aħħar żminijiet ta' ħajtu, baqa' assis ordinarju. Allura biex bħal speċiex ma kinux jisibu fuq xi kkritikaw kien jgħidulu the little priest.
Kif l-Arċisqof Mikilgonzi ingħata ħafna titli wkoll hu minn dat tip.
Li ġaraw għalkemm dak iż-żmien kien imexxi l-Isqof Caruana kien marit ħafna, Strickland qatt ma riet lil Gonzi jilħaq Isqof ta' Malta.
Dik ukoll.
Ma kienx jafdaħ. Imma mbagħad insibu li kien Gonzi blajnuna ta' Mabel Strickland, bint Lord Strickland, li s-sitwazzjoni fin-1932 rranġat ruħha. Meta l-Ingliżi kienu ħajerġu jissuspendu l-Kostituzzjoni, l-Isqof Gonzi kiteb ittra fejn marbi għan Strickland għallu wara għaw din l-apologija għall-Vatikan. Għallu għamil hekk tiffirma, għallu l-affarijiet jirranġaw, imma Strickland ma kienx jafdaħ. Bagħat għall-Monsignor De Piro li kellu parentera ma' Strickland, orijelu għallu sma' Gonzi għamil li di, għallu nxtejd li fjuqa. Għallu tidher li hija ġenwina, għallu ma ħanibdlu dal-vers bidlu xi ħaġa żgħira minnha. Mbagħad Strickland reġa' bat. Għal Gonzi għallu għarrajt kollu sew, għallu dik ħan iffirma, għallu għadha s-sessi tlaq il-Vatikan. Għallu le. Għallu ġibli aeroplan minn tal-forzi Ingliżi, noħodha jien personali, ħalli l-affarijiet isiru mill-ewwel. U fil-fatt hemmhekk imbagħad qabdu jirranġaw ftit li xejn relazzjoni li kien hemm bejn Strickland u da. Infatti Strickland, parentesi żgħira kien darba fost l-oħrajn fil-miliet kien taf li xkun whisky Gonzi u fuqu kitiblu dana iftħu meta ssir Isqof ta' Malta. Strickland laħaq miet meta kien laħaq Isqof ta' Malta, imma marrant il-gvernatur dar fl-xku għallu jnaħdu drink,
għallu
biex niċċelebraw.
Għallu ġi ħelwin, imma l-fjon ħafna tifsira meta toqgħod taħseb fuq.
Eżatt, daw tajbina anke meta tkun qed taqra għaw taqra ktieb storiku tajjeb li titfaħħhom dawn il-battuti biex taqta' ftit ukoll minnhom.
Ovvjament da' D'Andrea wkollha tinsemmu l-politika aħna ovvjament ma ġidin nitkellmu ħajja tiegħu kronoloġika. Ovvjament wieħed imbagħad ikun anke l-opportunità li jaqra l-ktieb. Ma D'Andrea hux hekk kien ukoll anke Ministru tal-Edukazzjoni. Allura wkoll insaqsik x'kisbiet għamel għaliex mill-aħħar aħna.
Mela. Kif nafu D'Andrea ġie elett fl-ewwel elezzjoni tan-1921. Imma u kien joħroġ mal-UPM dak iż-żmien li kien il-partit ta' Panza Vekkja, imma Panza Vekkja ma xtaqx ikun Prim Ministru biex ma jgħidux li hemm ħafna influenza mill-naħa tal-Knisja. U laħaq Prim Ministru Howard. Howard m'għamlux Ministru mill-ewwel, imma għamel il-Francesco Ferris. Francesco Ferris wara sena u nofs tresqet liġi dwar il-kwistjoni tal-lingwa. Ferris ma kienx jaqbel ma kif ġiet infassla u talab ir-riżenja tiegħu. Kien hemmhekk imbagħad li huwa sar Ministru tal-Edukazzjoni. Issa qed li x'kisbiet għamel, nistgħu ngħidu li kisbiet kienu kbar ħafna. Dak iż-żmien U anka ġifiri minnu tal-età tiegħi jiftakar li sal ħam sinijiet, ħafna mill-iskejl kienu djar, djar kbar li konna morru nitalmu fihom. Imma fl-ewwel sitt snin ta' l-amministrazzjoni li d'Andrija kien ministru, bena jew kważi lesta 10 skejjel kif nafuhom illum. U importanti hu li dawn l-10 skejjel ma kinux ngħidu aħna konċentrati biss fuq żona fejn huwa l-erja fejn huwa joħroġ għall-elezzjoni, imma tferxu ma' Malta kollha. Biżżejjed ngħidu inbniet skola l-imġar. Jiġifieri skola nistgħu ngħidu rurali. Oħra kerċa m'għawdex. Issa mbagħad kellek skejjel oħra bħal Ħar Qormi, tkomplit l-iskola tal-Ħamrun, il-Marsa, Ħalluqa, Ħalaxa, li allura nqalet kwistjoni mbagħad mal-Gudja, għax il-Gudja rridu li l-nbniet ħalaxa tinben oħra il-Gudja, u kompla ġifieri fejta. Kien hemm skejjel li l-Gvern Koloniali kien għalaqhom pereżempju bħall-iskola tal-Birgu u l-iskola ta' Marsa Xlokk. L-iskola ta' Marsa Xlokk hija fejn il-Knisja ta' San Pietru aħna niżli hemmhekk kienet l-ewwel skola. U allura l-ewwel ħaġa li jagħmel reġa' fetaħ dawn iż-żewġ skejjel. Skejjel oħra li kienu djar kbar u ma kienux adattati għat-tfal, pereżempju għandek tfal żgħar qed imorru l-iskola jridu jitilhom 30-40 tarġa. Allura dawk l-iskejjel huwa bidilhom ma skejjel kbar u iktar adattati, pereżempju dar kbira biġnien fejn it-tfal ikunu jsir rikrejaw ruhom għal ftitħin bejn lezzjoni oħra. Imma forsi waħda mill-ikbar wara l-bini tal-iskejjel, waħda mill-ikbar akkwisti li jagħmel kien, tajjeb ngħidu li kien hemm 12,700 tifel u tifla fil-perjodu li jagħmlu li dawn ma jistgħux jattendu skola minħabba l-fatt li ma kien hemm spazju. U huwa dik fi żmien sitt snin, ħames snin insomma li jagħmel huwa, dik ġiet fix-xejn. Ġab fi xej ukoll li fullar. Ġo klassi, pereżempju, ġi li kien ikollok, ġo kamra waħda, ġiex klassijiet, jew klassi ġol bitħa, jew klassi għax l-iskola mballata, kienu jmorru pereżempju fil-kasta l-Gudja, l-iskola kienet faċċata ta' kappella, allura kienu jmorru jitalmu fil-kappella. U daw l-affarijiet huwa rnexxilu ukoll il-klassijiet iġibhom għan-normal. Infatti, wieħed mill-parlamentari ta' Strickland stess kien sejjaħ il-klassijiet f'dak iż-żmien waqt debate tal-parlament imħażen tal-aħam ħaj. Daqs kemm kienu jkunu ifakkjati. Ġifieri dak huwa nistgħu ngħidu minn barra li beda l-kurrikulum jiġifieri u għamel żvilupp ikbar hemm, nistgħu ngħidu dak kien il-punti prinċipali li jagħmel hekk. Imma tajjeb ngħidu wkoll li kien introduċa l-iskejjel ta' filgħaxija. Bidel is-sistema totali ta' kif l-għalliema jaġġornaw ruħhom. Dak iż-żmien għalliem biex ikun jista' ikompli javvanza kien irid biex imur jagħmel kors pereżempju l-Ingilterra, kien irid ikollu l-kunsens tal-kap tal-iskola. U l-kap tal-iskola x'kienu jsir? Jew jibgħat l-assistent kap, jew imurru stess. U din kienet għajmek kwestjoni kbira anke fil-Parlament fejn qalu min imur jitgħallem irrid ikun dak li jkun fil-klassi. Huwa kien bidel dik is-sistema u anke introduċa li għalliema nisa imorru barra wkoll. U kienu jmorru f'kulleġġi jistudjaw f'kulleġġi Ingliżi. Imma barra minn hekk mbagħad anka introduċa dak li nistgħu ngħidu dik li kienet it-training college fl-antik. Fi żmienu kien introduċa li dawk l-għalliema li ġew qegħdin fil-mestier u studenti li jixtiequ jidħlu bħala għalliema kien hemm dawn il-korsijiet apposta lihom. U f'dawn il-korsijiet kien isir bord apposta biex jintażlu dawk li huma adattati għal dak. Ġifieri hemmhekk nistgħu ngħidu jekk wieħed inverted commas kien hemm abbuż minn qiegħed jintbagħat inqatet darba l-dejjem. Ferris kien ipprova wkoll jagħti sussidju lill-iskejjel reliġjużi mod speċjali dak iż-żmien. Imma, bisfortuna, minħabba l-fatt jista' 99% minħabba l-fatt li dan qabad u iddiċieda mingħajr ma konsulta laqas biss mal-Knisja, jidher li l-ordnijiet tas-sorijiet u anke tal-patrijiet injoraw did-deċiżjoni u ma applika ħadd. U min jgħid dawk li min irresponda ippruvaw isibu skuża jew għax m'għandhom spazju da. Meta dan drija li ħadd Ministri hu, is-sistema l-ewwel m'għamel iddiskutija. Imbagħad is-sistema ġiet introdotta u nsibu 16-il skola. Kemm skejjel tal-Knisja kif insibuhom u kemm anke skejjel privati li bdew jieħdu s-sussidju biex jieħdu tfal li jkunu jistgħu l-qudiem isiru għalliema kwalifikati.
Mek sena minn mistoqsija, il-kwistjoni tat-Taljan anke dak iż-żmien kienet ovvjament terġa' titla' ħafna fil-wiċċ, influenzatu lilu gerf xitu fix-xogħol tiegħu.
L-iktar ħaġa li influenzatu kienet li ħareġ mal-UPM u mhux mad-DPN. Tgħidli xilfieri. Mela kellek żewġ partiti. L-imbad fil-1926 naqdu saru l-Partit Nazjonalista. Il-UPM kien iktar moderat dwar il-kwistjoni tal-lingwa. Id-DPN li kien immixxi minn Erik Mizzi kien iktar involut f'dik il-kwistjoni. U huwa ddeċieda li joħroġ, dik kienet l-ewwel deċiżjoni, ddeċieda li joħroġ mal-UPM u mhux mal-DPN minħabba l-kwistjoni tal-lingwa. U per eżempju biex kien jipprova kien bniedem li jipprova jilħaq konsens ma' kulħadd. Kien hemm inrijiet li it-Taljan jibda jitgħallem mill-ewwel sena tal-primarja. U oħra nriedu li per eżempju fl-aħħar sentejn u hekk. Allura ra kif għamelu u dik il-kwistjoni mewwita kemm seta' u mar ħavwej. Allura dik kienet waħda ma' raġunijiet. Infatti, il-kwistjoni lilu ma tantx effettwatu għax hu kellu direzzjoni fejn irid jimxi u ma' dak. U naħseb li dik kienet waħda mill-kwistjonijiet, dik kienet waħda mir-raġunijiet prinċipali li kien maħbub kien irrispettat ħafna mill-gvern koloniali.
Inti hawnhekk titkellem ukoll dwaru bħala qassis, jiġifieri għaliex da tant kellu ħajja impenjata li bla ma trid tgħidha kien isib anke ħin biex jaqdi d-doveri li huma marbuta.
Mela, tajb ngħidu li kif huwa qassis, il-Vatikan rridu jibqgħu ġeruma. Biex jidħol fil-korp diplomatiku. Fatt il-Kardinal Harding, u din kien tani statement fuqa Monsignor Charles Vella. Il-Kardinal Harding jgħid li Monsignor D'Andrea zbalja li ma baqax fil-diplomazija tal-Vatikan. Imma huwa kien wiegħed lill-isqof Mauro Caruana li malli jordna saċerdot jiġu jaħdemaw kif ngħidu fl-għalqa taż-żgħażagħ u hemmhekk kien waqaf l-ewwel kien qed jaħdem fil-għaqda Fodejus u mbagħad waqaf il-Ġoventu Kattolika. Il-Ġoventu Kattolika nafu kemm hemm leġġiet u kemm ħarġu nies ta' ċerta klassi propju f'da. Issa, bħala qassis u kien infittex ħafna biex jagħmel prietki bl-Ingliż, bit-Taljan u bil-Malti. Mela, bil-Malti kien jagħmel taħdidiet l-iktar għal dak li ngħidulhom in-nies tat-triq. Bit-Taljan kien jagħmel l-iktar li kien jagħmel għal studenti u anke għal nies ta' ċerta klassi, imma tiskanta l-Ingliżi f'Malta kienu jitolbuh jagħmluhom il-prietki. U ġieli nsib peress li.
L-Ingliżi protestanti?
Kemm protestanti u kemm le? Kien jitlobuh biex jiddiskutu miegħu wkoll jagħmlu lkom anke protestanti. U nsibu nfatti li huwa ma kienx jikteb kien kif ngħidu aħna iħarbex titnoti għax tant kien imfittex fil-pritki li ġieli per eżempju fix-xar ta' wissu, għax hu kien jikteb ħafna dwar il-Madonna. Ġieli laħaq kellu tnejn u tlet panegirki kull jum. Ġifieri da, issa barrek kien qassis umli ħafna, bravu, kellu mhux erf, kellu erf naturali u da, u kien qassis karitattiv ħafna. Meta tnejdu karitattiv u anka forsi nagħlqu fuq dan il-punt, meta dan immaġina kellu dħul ta' ministru, jiġifieri membru parlamentari, għallim u anka tal-li kien monsinjur. U jmut bġiex xalini fil-bud biss. Eġifiri, għax dana kull ma kien jagħmel u kien il-flus li jkollu iqassamhom lill-vittmi tal-miżerja.
Grazzi ħafna lill-Meks Farrugia naħseb kienet intervista interessanti ħafna. Tgħinilkom fil-qasir hemm ħafna iktar xtaraw l-istorja ta' Monsinjur Nerik D'Andria. Tistgħu tfittxuha anke fil-ktieb Enrico D'Andria Qassis Politiku Patriot Pubblikazzjoni Kajt. Grazzi lil Samuel Attard tal-bilanċ tekniku, jiena Sergio Grek inselmilkom u s-sanki nistedinkom għas-sensi l-imis ta' storja ta'. Smajtu Storja ta', prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.